Маладняк, гэта для школьнай аўдыторыі. Хочам далучыць усе ўзроставыя катэгорыі і потым вызначаць ужо пераможцаў па намінацыях. Спадзяемся на падтрымку камітэта па адукацыі горада Мінска. Будуць, канешне, праводзіцца і шматлікія квесты, і квізы, ўсё, што любіць наша моладзь, яна цягнецца традыцыйна да нашага музея, да творчасці Купала, цікавіцца ёй, і мы, канешне, крочым у ногу з часам і ім таксама прапануем цікавыя праекты. Запланавалі фестываль такі open-air фармат тут у парку імя Янкі Купалы да міжнароднага дня абароны дзяцей. І плануем правесці тут на тэрыторыі парка імя Янкі Купалы да міжнароднага дня шахмат. Традыцыйна ў юбілейны год Янкі Купалы і Якуба Коласа, яшчэ аднаго нашага народнага паэта, прыпадае і юбілей іх сустрэчы.